Klub 2.
Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Gost Kluba 2 je književnik Vladan Matijević, nosilac značajnih književnih priznanja, pa tako i Ninove nagrade koju je dobio za roman Pisac iz daleka 2003. Najnovija njegova knjiga Sloboda govora specifična je po mnogo čemu, a o tome ćemo danas najvećim delom govoriti. Pisac pravi rez u nešto što nam je dobro znano. Šta je uopšte sloboda govora? Da li ponekad samo izgovarana fraza? Ili je sloboda govora nešto što nam je dato, što nam je zagarantovano, ali čega često nismo svesni da je to tako? Nekad se i premaše granice slobode govora. Vladane, pred nama je vaša nova knjiga, naslov je Sloboda govora. Ta knjiga u stvari problematizuje temu savremenih medija. Malo čas rekoste, pre nego što smo evo i došli u studio, kada smo se nešto malo dogovarali, i ljudi
koji
u
rade
medijima.
U medijima, da.
Zašto ste se opredelili za ovu temu? Pretpostavljam da vas je neka aktuelnost podstakla da o tome pišete na način književnosti, ali ne znam iz vaše biografije da li ste nekad bili i novinar.
Nisam bio novinar, ali imam veza sa novinarima, a podstaklo me to što poslednjih nekoliko već decenija je moć medija i kod nas i u svetu izuzetno velika. I svi koji bi hteli da vladaju, da li politički, da li ekonomski, da li kulturno, da li na opštem globalnom planu ili u nekoj manjoj sredini, žele da imaju medije potčinjene, žele da koriste se njima. Naravno, gde je potčinjavanje, tu ima i otpora, gde ima otpora, tu ima borbe dobra i zla i naravno tu je uvek se nađe neka priča za pisca.
Vaši likovi, vaše situacije, topografija je doduše najprepoznatljivija, ali u jednom kafkijanskom obrtu i posumnjaćemo da li je Čačak Čačak, da li je Hotel Panorama, ne znam da li postoji.
Namaljeno, da, ne postoji. Mislim da ne postoji.
Da li je namaljeno?
Ako postoji, sasvim je slučajno.
Da, ali to uliva jednu drugu vrstu poverenja u ovaj tekst i čini ga zanimljivim. Dakle, kada evo, otvaramo stranice ove knjige, reklo bi se da krećete od jednog stvarnog događaja koji ima svoj zaplet, ima i razradu i sve deluje dovršeno, što je najvažnije. Kako zapravo knjiga počinje? Ja bih vas molila da iščitate jedan deo iz knjige koji nalikuje na faktografsko rešenje.
Četak knjige su u stvari vesti koje se mogu, kratke vesti, naći u novinama, obično su ovakve i slične vesti u tabloidima, ali i u drugim medijima i znači stavio sam skup tih vesti koje se tiču ovog događaja. Pa ako mislite da pročitam,
da,
onda... Beživotno telo novinara Saše Čomskog pronađeno je danas u hotelu Panorama na Maljenu. Uzrok smrti je nepoznat, ali je izvesno da je smrt bila nasilna, pošto su na Lešu vidljivi tragovi fizičke torture. Sa zaposlenima u hotelu nismo uspeli da stupimo u kontakt, objekat je privremeno zatvoren.
Dobro, dovoljno je za ilustraciju.
To je prva vest.
Da, prva
i
vest.
I početak romana.
Da. I šta se događa? Evo malo da uđemo u fabuliranje. Posle te vesti započinje jedna vrsta istrage, ali ne klasične. Taj postupak, istražni postupak, doći će na kraju do izražaja.
Da, ono što je uopšte bitno za ovaj roman i uopšte ovaj, za ovo vreme, pošto svi moji romani, moje knjige, priča se tiču sadašnjeg vremena i malog čoveka u današnjem svetu, on se bavi vestima, između ostalog, znači bavi se savremenim medijima i ljudima koji rade o tome, ali jedna tema je i ta trka novinara za ekskluzivnošću, za to da budu prvi koji objavljuju i da bude što manji razmak između događaja koje se događa i vesti koja se objavljuje. Mi imamo taj 11. mislim, mi svet ima taj 11. septembar kada je svet imao, da su vesti stigle događaje, tako da praktično ono što smo gledali je u tom trenutku se događa. U mom romanu Sloboda govore postoji nešto više. Znači, da li smo mi kao svet i kao društvo došli do toga da praktično u istom trenutku se događa i vesti i događaj, da li je, ili u ovom romanu je čak otišlo se i dalje, pa su prvo vesti, a onda se događaju i prilagođavaju vestima. Tako da imamo na početku romana ono što je se dogodilo, a kasnije kroz čitav roman se događa to što je već javljeno u vestima. Tako da je to ovaj roman možda, kažem da se uvek bavim sadašnjim trenutkom, ali ovaj možda je sadašnjim trenutkom, a možda je i neki trenutak u koji smo mi zakoračili, ali još uvek nismo stali, ali je izvesno da ćemo u bliskoj budućnosti stati.
Da, novinarska sudbina je zanimljiva. Novinari su ljudi koji imaju više lica, moraju da imaju, ali samo kada je reč o određenoj situaciji, ne o onoj koja njih određuje kao ljude. Dakle, nije moralna kategorija u ovom slučaju presudna kada govorimo o liku novinara.
Da, presudna nije, ali ovaj, ovaj, u ovom romanu se i u stvari, da kažem, preispituju mogućnosti pojedinca da bude etičan u javnoj sferi. Tako da je i to jedna od segmenata ovog romana. Pa imamo te novinare, u stvari imamo tog Sašu Čomski koji je u prvoj rečenici već ubijen.
Vladimira F.
Da, i Vladimira F. imamo Jezdimira Cijuhu, sportskog novinara i glavnog urednika Starčevića i novinarku kulture Marice Umrkšić. Znači, postoje ti novinar, ali samo je Saša Čomski, za njega možemo reći da je bio pravi novinar, da je išao da proverava na mesto događaje, da je bio etičan u svakom trenutku, dok svi ovi drugi, jedan je jurio karijeru, jedan je praktično skrivao se u nekoj autocenzuri, kalkulisao u stvari sa vestima, Marica Mrčić je bila osvetoljubiva i gledala kako kroz posao nekome da se osveti. Ovaj sportski novinar je bio korumpiran od raznih fudbalskih menadžera. Znači, svi ovi novinari su u stvari, sa izuzetkom Saše Čomskog, u stvari bili etički
problematični,
ali ovaj roman u stvari, mada se odvija praktično za dan i po, Vladimir Filipović dolazi uveče u taj hotel Panorama i ostaje do sutradan, do podneva. Znači, u to vreme, iako se događa, znači, šta se događa za taj dan i po, ipak u centralnom delu romana mi saznajemo šta je se događalo u 35 godina i o tom Vladimiru Filipoviću, koji je glavni junak, i o tom Saši Čomskom.
O njihovim porodicama.
I o njihovim porodicama, živote, i u stvari i ovim drugim epizodnim likovima u stvari pokazujemo zašto su oni postali takvi. Pokazujemo jedno strašno vreme, jedne neprekidne presije prema novinarima koje traje 35-40 koliko godina, i pokazujemo u stvari da li je moguće i da oni ne postanu takvi. Prosto ovaj, društvo, sistem, ratovi, sve to je uticalo da oni moralno praktično pokleknu.
Jeste li poznavali nekog novinara iz detinjstva, čoveka koji se posle opredelio za novinarstvo, koji je u vreme odrastanja bio to što je bio, a posle izvesnog vremena kada je postao novinar možda niste prepoznavali tu staru ličnost u njemu? Da li je dolazilo do metamorfoze?
Nisam poznao, ja sam poznajem osobu koja je izuzetno, koja je ostala časna praktično čitav život u novinarstvu, tako da, ali razumem i sve druge koji su u svemu tome imali problema i koje odrazilo se na njih i njihov život i njihov rad.
U knjizi Sloboda govora mi ćemo naići na stranice gde se otvoreno govori o poziciji štampanih i elektronskih medija, o tome koliko ima stvarne slobode, šta jeste cenzura, a šta nije, koliko je autocenzurom neko delo determinisano novinarsko, i sve su to pitanja koja su aktuelna, koja su savremena i prema kojima bismo morali da se određujemo kao čitaoci u ovoj knjizi. Ali imamo i vaše konstatacije i najčešće ih iskazuje vaš lik Vladimir F. da novinarstvo više nije ono što je bilo i da najnepismeniji u stvari dobijaju šansu da budu novinari. I dajete jedan primer gde, ne mogu tačno da se setim, ali neko ne može da bude u avionu i da upravlja.
Da, to su priče. Da, to je ono što je posebno.
Ako nije školovan za to, a da novinar može svako da postane. Da predahnemo na ovom mestu, pa ćemo nastaviti razgovor. Naš gost je Vladan Matijević, književnik Vladan Matijević. Govorimo o njegovoj najnovijoj knjizi Sloboda govora, izdavač je Laguna.
Take that. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Vladane, kada govorimo o novinarima, o opredeljenju da se neko eto bavi novinarstvom, može da bude s najvišim akademskim zvanjima i znanjima, ali odlučuje baš da bude novinar, situacija je raznolika. Dakle, novinar može postati neko ko nema čak ni dovoljno formalnog znanja da bi ušao u svet novinarstva, kao što može biti neko ko je izuzetan, ko je probitačan, ko vlada raznim znanjima i ko je talentovan za ovu vrstu posla. Sve više smo eto nekako ubeđeni da novinarstvo ima svoju ozbiljnost, ali ni izdaleka onakvu kakvu bi trebalo da bude. Pa vi to opisujete na jedan vrlo humorističan način u knjizi Sloboda govora, kada vaš junak Vladimir F. u susretu sa jednom čistačicom, da li je realna situacija ili nije, da li je neka vrsta fantazmagorije.
Da, ili da li je ona čistačica ili je već nešto drugog, pošto očigledno je ovaj, da li je iz neke parapolicije ili je iz kriminalnog nekog miljea, ali ona je neko vreme se predstavlja kao čistačica.
Da, to ne možemo da odgonetnemo, međutim način na koji ona traži od Vladimira F. da je uvede u svet novinarstva je do te mere realan da bih ja volela da vi to i dokumentujete o književnim tekstom.
Ajde, pokušat ću. Njena tema je bila savremeno novinarstvo kod nas i u svetu. F. je primetio da tog dana s njim svi raspravljaju o novinarstvu. Šoferka, recepcioner, sad i čistačica. Ali dok su prvo dvoje govorili o krizi i lošem stanju u medijima, čistačica je imala suprotno mišljenje. Tvrdila je da novinari nikad pre nisu bili na visini zadatka na koje su danas i da u medijima vlada veliki profesionalizam. Koliko ga je ljutilo omalovažavanje novinara od strane šoferke i recepcionara, fu je sada toliko išlo na živce njegovo glorifikovanje. Zajedničko za oba pogleda bilo je nipodaštavanje njegovog mišljenja i stanovništva, da F. o svom zanimanju malo zna. Upitao je čistačicu kako je moguće da on stanje u medijima sagledava toliko loše da mu ona mora držati predavanje. Čistačica je smatrala da je njegova neupućenost razumljiva, a imala i obrazloženje. Vama je, gospodine, novinarstvo život, pa iz pozicije u kojoj se nalazite niste u stanju da se oslobodite trivialnosti i subjektivnosti, zato niste objektivni. Kad se ja, najviše za mjesec dana, zaposlim u vašim novinama, ni ja neću ovako jasno vidjeti kakva je situacija u medijima. A sad kao čistačica vidite. Kako da ne, gospodine, vidim i znam kolike su moći medija i novinara.
I eto, ona hoće da bude politički komentator. Ni manje, ni više nego da. Politički komentator.
I ona se poziva na neke ličnosti iz reality showa koje komentarišu sve i sve i ona kaže kad one mogu, zašto ne bih ja mogla, ja mogu još bolje to.
Da, diagnostikujemo, dakle, umišljaj da u realnosti svi misle da mogu da novinari, bude novinari i što je tragično, u nekim situacijama se i pokazuje da, realnost takve zahtevnosti na profesionalnom nivou. No, nećemo se više baviti ovom temom.
To, da, ovaj, u stvari, to je roman deo je realnosti takvih, jedna od takvih
uz
tema,
sve vrhunske da. Novinare, naše kolege koji časno obavljaju svoj posao. Ali vidite, u ovoj šarolikosti vaših likova i davanja karaktera novinarskih strada taj etični lik.
Pa to je praktično jedno pitanje da li je moguće i koliko je moguće u savremenom društvu i koliko je moguće ljudi koji se bave novinarstvom da na javnoj sceni budu etični praktično, da li je moguće da ako ne podlegnu autocenzuri, cenzuri, da opstanu kao novinari. Istina, i Saša Čomski je stradao, ali i ovi drugi koji su u stvari pravili razne kompromise, ništa nisu bolje prošli.
I razne da, kombinatorike.
I kombinatorike, u stvari, barem u mom romanu, nisu ništa bolje prošli. Tako da, to ja ne nudim nikakav odgovor, to je samo poziv za razmišljanje.
To možemo videti na primjeru Vladimira F.
Da.
Šta se s njim zapravo događa? I on je tragična ličnost.
Naravno, on je tragična ličnost. Mi u ovom romanu, znači, imamo to jedno poglavlje koje se zove Prijatelji i koji napušta hotel. U tom poglavlju mi saznajemo o tom prijateljstvu Vladimira Filipovića i Saše Čomskog. Znači, saznajemo o dvojici ljudi koji su sredinom 80-ih upisali političke nauke, smer za novinarstvo, bili, imali iste snove, ista stremljanja, želeli isto, osnovali praktično zajedno prvi svoj časopis Beogradski Spajdermen, koji je kasnije propao, pa su se zaposlili u iste dnevne novine. Tako da ceo život su se družili i bili praktično nerazdvojni prijatelji, ali vreme koje je bilo turbulentno i ta moralna posrednuća koje je u stvari podlegao Vladimir F., učinili su da se oni vremenom udaljavaju i da na kraju postanu prijatelji. Neprijatelji. Tako da Vladimir F. jeste jedna tragična ličnost koja eto na kraju i pored svih tih kalkulisanja i pored svega toga što je on eto često se pozivajući u stvari na tu slobodu novinara u tim svojim slobodi govora u tim nastupima, on u stvari je se krio, praktično pravio je maglu, njemu je ta sloboda govora postala fraza s kojom će se on praktično kriti svoju autocenzuru. On je postao i na kraju će to biti primoran, praktično bit će okrivljen da je on ubio svog prijatelja, bit će u žutoj štampi napisano da su oni bili u tajnoj ljubavnoj vezi i onda će se pisati da je on pobegao za Južnu Afriku i tako dalje. Tako da ne otkrivam baš sve što se događa, ali u svakom slučaju ništa neće značajno bolje proći od Saše Čomskog koji je prošao strašno loše.
Da, vi ste učinili neku vrstu poetičkog zaokreta u odnosu na prethodne romane.
Pa jesam, ali to je nešto što ja često radim, tako da posle romana Pisac izdaleka sam napravio poetički zaokret, pa sam napisao roman Časovi radosti, praktično erotski roman o junakinji Maci Aksentijević, da bi posle pisao roman Vrlo malo svetlosti koji je bio sasvim drugačiji. Tačno je da se razlikuje roman, čak se i stilski razlikuje dosta od prethodnih romana, ali sama radnja i sama tema je iziskivala da on bude drugačiji. Ja sam roman počeo kao dramsko delo, pa posle sam napisao roman u prvom licu, pa u trećem licu, dok u stvari nisam shvatio kako bi on trebao i morao da izgleda. I malo pre sam pomenuo nekoliko puta tu slobodu govora. Kao u romanu nema slobode govora, ali sloboda govora se neprekidno kao fraza pominje i sloboda govora je u stvari nešto čemu junaci ili teže ili zašto se sklanjaju, ali to neprekidno ponavljanje sloboda govora u stvari govori da taj pravi pojam gubi svoju pravo značenje.
Znači, ono što se često ponavlja, ne bi trebalo tako često te da. Reči izgovarati.
Rabitnik jer će, bez veze.
Tako je, jer će oslabiti oštrica.
Tačno.
Koliko smo zavisni od istine koju nam mediji plasiraju i da li je to stvarnost na koju se treba navikavati, a na puku realnost gledati kao na nešto trivialno i manje važno, pitanje je o kome ćemo razmišljati kada pročitamo Slobodu govora Vladana Matijevića. Prethodnim delovima našeg razgovora mi smo govorili evo o slobodi govora, najnovijoj knjizi Vladana Matijevića, našeg gosta. I preporuka je, pogotovo za kolege novinare, neka se malo suoče sa onim o čemu govori Vladan Matijević. Vrlo savremeno, vrlo oštro i vrlo upozoravajuće. Vladane, vi ste dobitnik velikog broja nagrada. Ja znam da ste Ninovac i znam za nagradu Ivo Andrić, ali nisam popamtila i druge nagrade, mada ako bih ja krenula, verovatno bih pomenula Mešinu nagradu, nagradu Borisav Stanković, ali dajte, dopunite me
pa to
u tom
je,
spisku.
Da, Stevan Sremac, Isidora Sekulić, i tako bilo je, bilo je nagrada.
Ali ja
prošle
znam da su to sve najznačajnije
Ramonda
naše
Serbika
književne
za
nagrade.
Za celokupno književno delo i za doprinos kulturi, tako da ne mogu se žaliti da me književna kritika nije primetila i da me nije nagrađivala u mom stvaralaštu.
Da, to je zaista izuzetan primer dobrog praćenja rada jednog književnika, i ako veliki broj kritičara o vašem delu sudi tako kao što sudi, onda možete biti sasvim sigurni da ste svoje delo opravdali.
Nadam se,
činom pisanja. Ali hajde da se setimo možda vremena kada ste osetili tu želju da pišete i kada ste možda rekli sebi, bit ću jednog dana pisac. Kad je to bilo? To se verovatno desilo u vašem rodnom gradu.
Pa ja
možda
znam
veoma rano.
To je se vrlo rano desilo. U stvari, ja znam kada je se to desilo. To je se desilo negde 79. 80. Treći razred srednje škole sam bio, to znam. I tada sam počeo da pišem pesme i dosta sam pisao. Ali posle 2-3 godine sam nekako nije mi, želeo sam da pišem pesme, želeo sam da budem pesnik, ali mi se nije sviđao književni život. Nekako pisce koje sam viđao, koje sam upoznao, nisu mi se nekako sviđali. Nisam želeo da živim takvim životom, nisam želeo. I onda sam otišao na neke sasvim druge škole i mislio sam pisaću onako iz hobija za sebe, da bih 91. godine u stvari bio siguran, tada sam imao 29 godina i objavio sam zbirku pesama Neremeteć i Rasulo, koja je tada isto dobila neku nagradu za mladog pesnika u Zaječaru, i od te 91. godine sam praktično znao da ću biti pisac i da ću život posvetiti pisanju i da je moj život literatura.
2003. godina je značajna za vas, tad ste dobili Ninovu nagradu, naravno, pomenuli smo je. Ja se sećam tog događaja, zaista je nagrada sjajno ispraćena i sećam se da je veliki broj čitalaca hteo da dobije vaš potpis. Pa su bili tu i neki političari, i to sam zapazila.
Da, pa dobro, kod nas sve što se dogodi može da bude i ovako i onako, pa bilo
nisam,
je... Bilo...
Nisam na dodeli drugih vaših kolega primetila da...
Pa tad je bilo jubilej 50 godina Nina i došlo je političara, onda je naravno, pošto sam ja bio dosta za ljude koji nisu iz sveta književnosti, a i slabo se pojavljujem i dan danas po medijima, tako da nisam bio poznat, i onda sam, za njih je bilo nepoznato ime, a pa čim su došli ovi političari na potpisivanje, to mora da ima veze, da on ima veze s nekom strankom ili s nekom pa sam bio u raznim strankama po tim pričama, u stvari nikad nisam bio ni u jednoj stranci.
Eto, nova tema za neki novi roman. Kako pisac koji dobije uglednu nagradu na osnovu prisustva ljudi koji su došli da odaju priznanje, može biti smešten u neki kontekst.
To sam ja već godinu dana ranije, baš u tom romanu Pisac izdaleka se bavio time, tako samo što me to dočekalo malo kasnije.
Malo kasnije.
Preduhitio.
Ja se sećam da je tad bio Igor Mandić.
Da, bio je.
Da, i hajde da pomenemo članove tadašnjeg žirija.
Bio je, da, to je bio ovaj žiri i tada sam dobio jednoglasno.
Mislim da je bio Saša Jerkov.
Saša Jerkov je bio, Adriana Marčetić,
Dušan Marinković iz
Dušan
Zagreba.
Marinković, Petar Pjanović i Negrišorac, Ivan Negrišorac.
Da, odlična ekipa.
Da.
Da, a Andrićeva nagrada i...
A tu sam tek bio nepoznat, to je bilo isto interesantno. Dosta se tu, ja sam došao da primim nagradu i seo sam u prvi red očekujući da će neko mi prići i to reći, a nisam ni znao da u stvari traje tamo zabuna i traje, jer su mislili dobitnici i članovi žirija koji me nikad pre toga nisu videli, da ja nisam došao. I onda su, kada su ušli ljudi iz Narodne knjige, skočili su na njih kao, pa kakav je to vaš pisac neozbiljan, gde je on i tako dalje. Onda su oni rekli, pa jednoga čovjek sedi onda. Tako da, i tu je isto bilo. A na televiziji je bila dodela nagrade i znam da su mi pogrešili ime, napisali su Mladen Matijević, toliko. Tako da sam stvarno dobio neke značajne nagrade, a praktično van književnog sveta nisam bio poznat.
Da, vaše delo prevedeno je na nekoliko svetskih značajnih jezika. Kada ode naša knjiga u svet i kada se napravi neki zbir srpskih pisaca u prevodima na strane jezike, evo recimo na frankofonom jezičkom području, da li bi čitalac francuskog, odnosno frankofonog jezičkog područja mogao da izvede zaključak o nekom mogućem mainstreamu srpske književnosti na osnovu prevedenih knjiga? Pa,
verovatno bi mogao. Već ima dosta, čak na francuskom više nego na drugim jezicima, prevedenih srpskih pisaca, i praktično ja već imam tri knjige na francuskom koje su dosta zapažene bile, tako da za razliku od drugih nekih jezika, jer postoje ti prevodi, na primjer, postoje prevodi, na primjer, moja knjiga jedna je na nemačkom, ali ona nije postigla neki uspeh tamo, tako da verovatno za njih moje ime ne znači ništa. Ali, na primjer, Velikićevo ime u Nemačkoj izuzetno znači, ili Gorana Petrovića u Rusiji, ili... Znači, postoje veliki broj pisaca naših, ne veliki, ali značajan broj pisaca koji su prevođeni po svetu i svi ti, kažem, prevodi, neki od tih pisaca su u tim zemljama ipak stekli ime i praktično sa tim su i povukli neke i druge, zainteresovali su te izdavače i za druge pisce, a na nekim naravno je to prošlo i nezapaženo, tako da je to normalno.
Vi znate, govorite nemački?
Ne
govorite? Ne. Ali ja sam čula da ste vi na nemačkom čitali delove iz svoje knjige kada smo mi učestvovali na Leipciškom sajmu knjiga.
Ne, ja bio je, mislim da je, neko je prevodio u svakom slučaju, ali znam, znam kada sam bio, bilo je to i bilo je to isto mnogo dobro, uspešno književno veče, bio je dobar prevodilac.
I da su se ljudi smeli, da, bilo upravo je to... na delovima gde vi hteli da te humorne efekte postignete.
Jer je prevodilac prevodio rečenicu po rečenicu moju, i tako da je to se stvorila jedna neverovatna atmosfera. I to je bilo mnogo dobro u stvari. Tada sam video koliko je...
I Nemci su vas razumeli.
Da, u svakom slučaju.
Jer je to bilo duhovito. Znači, humor ima neku opštost, ima univerzalnost.
Da, to mi je ostalo kao jedno veče uopšte koje mi daje i nadu u opstanak sveta. Jer to je se održavalo u nekom velikom atomskom skloništu, bivšem skloništu nekom u Leipzigu, i znam da je došlo toliko ljudi, toliko mladih, a tema je bila balkanski pisci. Meni je prosto bilo neverovatno to, koliko je ljudi, to je trajalo satima. Ti ljudi su učestovali, smejali se, slušali, tako da je to bilo jedno izuzetno zanimljivo večer.
Šta biste nam poručili, nama čitaocima, vašim kolegama, mladim piscima i piscima, vašim savremenicima, vašoj generaciji?
Pa nemam, teško je šta poručiti, jer čovjek ne može da pomogne drugom piscu. Prosto svak mora da nađe neki svoj put. Ono što je možda za mladog pisca osnovno, to je da mu ne bude žao da baca svoje rukopise. Nikad nisam bacio, dosta sam iscepao rukopise i dosta sam pisao novih verzija i tako dalje. Nikad mi nije bilo žao kad prođe vreme što sam nešto pocepao, čak neke stvari davno, pre 20-30 godina što sam objavio, neke delove mi je žao što nisam popravio i što sam tako, ali nikad nije, tako da im ne bude žao da rade dugo i da cepaju. A što se tiče nekih ozbiljnijih i nekih saveta, teško da može neko nekome pomoći, svak mora da nađe neki svoj put.
Živite u svom rodnom Čačku?
Da.
I dobro se tamo osjećate?
Pa dobro se osjećam, u stvari svuda se osjećam podjednako dobro i podjednako loše, tako da nema nekih razlike između Čačka i drugih mesta.
A Čačak je ponosan što ima Vladana Matijevića. Hvala vam što ste bili gost emisije Klub 2, Radio Beograda 2.
Hvala vama.
Emisiju u kojoj je naš gost bio književnik Vladan Matijević realizovali su tonska realizacija Igor Ristić, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić.